Blaðsíða 55. Gróin sjáum fjölgunina. Á mörgum burknum sitja gróin á neðra borði blaðana. Þar myndast þau í smáum gróhirslum. Þyrpingar af þessum gróhirslum mynda brúnleita bletti undir blöðunum. Þessir blettir kallast gróblettir. Í hverri gróhirslu aragrúi gróa sem losna þegar þau orðin þroskuð. Ef gró lendir á heppilegum stað, getur vaxið upp smávaxin planta sem kallast kynliður, forkím. Á kynliðnum myndast bæði karl og kvenkynfæri. Þegar raki nægur, til dæmis eftir regnskúr, syndir sáðfruma frá karlkynfærinu og yfir að eggfrumunni í kvenkynfærinu og frjókun verður. Eftir frjókunina vex síðan ný burknaplanta, gróliður, upp úr kynliðnum sem eyðist og deyr. Jafnar og eltingar. Jafnar og eltingar eru birkningar eins og burknanir. Sumir jafnar mynda langan og jarðlagan stöngul og honum eru greinaskúfar. Litunarjafni vex á Íslandi og var fyrrum notaður til að lita fatnað, en segði af honum þótti líka gott gegn verkjum og öðrum kvillum. Eltingar minna oft á lágvaxin bartré. Klóelting þótti fyrrum góð gegn margskonar kvillum, til dæmis þvagteppu, og var líka kölluð kveisugras. Jafnar og eltingar vaxa yfirleitt á rökum og skuggsælum stöðum, líkt og burknar. Allar þessar plöntur fjölga sér með gróum. Við myndina efst á blaðsíðunni stendur, klóelting er algeng um allt land.